And I'm Dan Novak.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitir band iyo bogeena voasomali.com. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa jimco 19 bisha Februari 2023, idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah safaaradda Soomaaliya ee magaalada London oo in ka badan 30 sanadood kadib dib loo furay.
Tii ugu horreysay 30 iyo dhowr sano laga daahfuro safaaraddii Soomaaliyeed ee London, waqti dheer ay soo qaadatay, waxaa jid dheer way soo martay. Safaaradda xafiis ahaan way shaqaynaysay ilaa bishii 1-aad, laakiin xafladda daahfurka hore orodhaca maanta shalay ayay qabsuntay.
Ololaha doorashada baarlamaanka oo ka bilowday dalka Jabuutina waad maqli doontaan barnaamijka faaqilaada toddobaadka oo ku saabsan dagaalka laascaanood ka socda iyo sida lagu xallin karayo iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka hore isku soo dhawaada warkii. tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii isniintii ku dhuftay dalka Turkiga iyo Siriya ayaa kor u dhaafaysa 22,000 oo ruux, inkastoo qaramada midoobay ay sheegayso inaysan caddayn baaxadda khasaaraha ka dhashay masiibadaasi. Kooxaha waxbadbaadiya ayaa weli burburka hoostiisa waxa ay ka soo faagayaan kana raadinayaan dad nool, inkastoo rajada la qaba ay sii yaraanayso. Dadka la soo badbaadiyey ayaa saacado badan waxa ay ku jireen burburka hoostiisa, waxaana ka mid ah cunug yar oo 10 beri dhallan iyo hooyadiis. Muuqaal la baahiyey xalayto ayaa muujinaya cunugaas uu lagu magacaabo Yagiskaas oo kooxaha samatabixinta ay si taxadir leh ay uga soo saarayaan burbur dhismo hoostiis gobolka Koonfureed ee dalkaasi Turkiga. Madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad ayaa ku eedeynaya dalalka reer galbeedka inay siyaasadeynayaan dhibaatada bini'aadminimo ee Suuriya ee ka dhalatay dhulgariirkii 6 bisha Februari. Assad ayaa si kooban waxa uu ula hadlay warfadyanada maanta oo Jimcaha, isagoo ku sugan xaafadda dhulgariirka uu burburiyey ee mashriqa ee Xalab. Booqashadiisii ugu horreysay ee uu ku tago aaga dhulgariirka cabirkiisu uu dhammaa 7.8 kadib, Asad ayaa yiri reer galbeedku ma aha wax bini aadminimo, sidaasi darteed in la siyaasadeeyo xaaladda Suuriya waa wax si caadi ah ay u samayn lahaayeen. waxa uu yiri dhibaatada ba'an ee soo gaartay Xalab oo ah magaalada labaad ee ugu weyn ee dalkaasi Suuriya waxa ay sii kordhinaysaa dhibaatada ka jirta magaalada, colaaduhu ay ka jiraan iyo duqeymo socday 12 sano ee lasoo dhaafay, kuwaasi oo inta badan ay geysteen ciidamada Bashar al-Assad iyo kuwa xulufada laha ee Ruushka. Intii uu ku guda jiray booqashada Xalab ayaa Assad waxa uu booqday cusbitaalka jaamacadda Aleppo, kadibna waxa uu la kulmay samatabixiyaasha Masharqwa halkaasi oo shaqaalaha caafimaadka Khamiistii shalay ay iyagu ka soo saareen hal dhismo meyd 42 qof ah iyo 7 kale oo nool. Darawal ayaa jimcihii waxa uu jiirsiyay gaari waa maanta dad iyagu joogay meel baska laga raaco oo ku taala bariga magaalada Qudus halkaasi oo uu ku diray 2 qof oo uu ku jiro cunug leh jir ahaa. Darawalka ayaa waxaa la sheegayaa inuu 5 kaleeto dhaawacay ka hor inta aan la dilin. Booliska iyo dhaqaatiirta Israa'iil ayaa sheegay in ay tahay xaaladdu ugu dambeysay iyada oo rabshadaha magaalada caasimadda ah ee lagu muransan yahay ay socdeen. Dhacdadaasi ayaa waxa ay ka dhacday deegaanka Ramot oo Yuhuuddu ay degto oo ku yaala bariga Qudus. Xiisadda ayaa waxa ay ka taagan tahay qaybta bari ee Israa'iil ay la wareegtay kadib weerar toogasho ah oo Falastiiniyiintu ay ku qaadeen bannaanka macbad Yuhuuddu ay leedahay 27-kii Januari, kaasi oo ay ku dileen 7 qof, ahaana weerarkii ugu dhimashada badan ee ka dhacay magaalada Qudus muddo 10 sano. Booliska ayaa sheegay in askari aanan shaqada ku jirin uu goobtaasi ku toogtay kuna dilay ninka looga shakisan yahay in weerarka uu geystay. Ma jiro wax war ah oo soo baxay oo sheegaya heybta qofkaasi falka geystay. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Magaalada London ee dalka Britain waxaa markii ugu horreysay muddo ka badan 30 sano kadib dib looga furay shalay safaaradda Soomaaliya. Haddaba wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa waxa uu la xiriiray safiirka Soomaaliya ee Britain, Danjiri Cabdiqaadir Axmed Khayr. Waxaan ugu horreyn uu danjiruhu ka hadlayaa daahfurka safaaradda.
Waa mahadsantahay. Bismillah. Waxaan shalay daahfuray furitaan kooban oo noogu talagalay jaaliyadda Soomaaliyeed oo horudhaca in markii ugu horreysay 30 sano laga dhex furo safaaraddii Soomaaliyeed ee London. Waqti dheer ay soo qaadatay, waxay jid dheer way soo martay. Safaaradda xafiis ahaan way shaqaynaysay ilaa bishii 1-aad, laakiin xafladda dahfurka hore orodhaca maanta shalay ayay qabsuntay. Mid weyn oo aan rabno madaxda qaranka inay kasoo qayb gashana oo runaana rasmi ah waxaan rabnaa inaan sameyno bisha 5-aad haddii Ilaahay iraado, oo rajaynayna madaxweynaha mar isaaraha inuu Ilaahay nagu sharfo. Jaaliyadda Soomaaliyeedna waad ogtahay oo waddankan ku nool Ingiriiska muddo dheer ayay sugayeen runtii in safaarad qiimo leh oo xafiis matala oo calankii uu fuulo oo waddankii matala inay ka helaan magaalada London. Waqti kastay noqotaba nasiib darra ma suurtoobin in goorey loo furo, laakiin alxamdulilah maanta safar dheeraa loo soo galay. Dad Soomaaliyeed oo wanaag jecel ayaa u istaagay oo kooban weliba dhowr qof la dhihi karo faraha lagu tirin karo ayaa arrintan xaqiijiyey oo deeq iyo deyn nagu taageeray in aan safaaradda maanta aan xafiiska u furo. Xafiiska weli waa xafiis yar oo magaalada London bartameed ku yaalla, wuxuu u baahan yahay dhammaystir iyo taakuleyn iyo waxyaalo fara badan. Caawimaadda dowladda iyo bulshadana wuu u baahan yahay, laakiin waa xafiis hadda lagu sii shaqayn karo, adeegii lagu yagyeelan karo, wax badanna lagu qaban karo haddii la iraado.
Waayahay, ahmiyad intee la eg ayay safaaraddani leedahay marka la eego dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed, iyadoo tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe dalkan aanay ka jirin wax safaarada?
Waad fahmi kartaa, safaaradda ku taala magaalada London ahmiyad weyn ayay u leedahay waddankeenna. Dowladda Ingiriiska waa dowladda ugu horreysay oo dowladaha waaweyn ka mid a oo safaarad rasmi ah xamar ka furatay 10 sano ku dhowaad ka hor. Taasna way ku tusaysaa siday u danaynayeen gobolka iyo waddanka Soomaaliyaba iyo xiriirka labada waddan. Ingiriiskana hadda xiriir weyna naga dhexeeya, kaalmooyin badan bixiyaan, dhinacyo badan ay naga taageeraan dowladda Ingiriiska. Annagana waxaan leenahay jaaliyadda ugu ballaaran oo degan waddamada reer galbeedka Soomaaliya waxay degan tahay waddanka UK. Marka ahmiyadaha waad garan kartaa in dhinaca matalaadiina aan helo dhinaca siyaasaddii iyo ganacsigii isbedelka muxuu isdhaafsiga dhaqanka iyo waxbarashada iyo amnigii waxaas o dhan aan ka wada shaqayno, iyo in ay jaaliyaddii hesho adeegii oo u baahnayd. Dowladda Ingiriiska waan kala hadlay markaan imid, waana kala sii hadli doonaa markaan joogno, in bulshada Soomaaliyeed aanay lahayn adeegii qunsuliga oo muhiimka u ahaa inay Soomaaliya ay ka helaan oo u safraan waddamada Kenya iyo Ethiopia. Annagana hadda laakiin halkan maba aanan jooginba waan ka maqlayn ilaa burburkii sidaa sheegtay. Laakiin hadda alxamdulilah waxaan taabo gelinay xafiiskaas, xafiiskaasna waxaan rajaynaynaa inaanu mar dambe xirmin insha allah mustaqbalka.
Waxaa jiray dhowr safiir oo hore oo adiga kaa horeeyey oo ay u suurageli weysay inay safaarad furaan, marka ma isleedahay safaaraddan way sii furnaan doontaa oo Soomaaliyana waxay diyaar u tahay hadda inay u aragto mid ahamiyad u leh?
Safaaradda way furaanaysaa insha allah. Madaxweynahana markuu halka noogu yimid bishii sagaalaad uu kasoo qeyb galay tacsida boqoradda, wuxuu aad noogu adkeeyey in safaaradda wax kastay noqotoba inaan furo. Way fiicnaan lahayd yuri madaxweynaha inaan dhaqaalo ku taageerno safaaradda. Waad ogtahay aniga markaan imid halkan 2021 waxaa socday doorashooyinkii madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo kala guurkii lagu jiray. Kadib dowladda cusub aa timid, dowladda cusubna waa taqaanaa waqtigay u baahan tahay. Haddana waxaa socda dagaalka argagixisada. Marka runtii qofka ugu muhiimsan oo aad noo dhiirigeliyey wuxuu ahaa madaxweynaha dowladda federaalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud, oo yiri meeshan waxay ka mid tahay meelaha ugu muhiimsan oon u baahannahay sida Washington oo kale safaarad inay nooga furaato. Waana run qof kasta oo muxuu ahaa yaqaana siyaasadda iyo wax walba dhinac walba ka yaqaana xiriirka caalamiga wuu ogyahay London inay tahay meel center u ah adduunka oo loo baahan yahay xiriirkeeda iyo xiriirka caalamkaba in laga hogaamiyo. Marka safaaraddan way furaanaysaa insha allah. Waxay u baahnayd in lagu dhiirado loo dulqaato annaga sanad ziyaado in hadda u dulqaadanaynay oon shir walba tegaynay baali jaaliyadda mobilize garaynaynay markastoon isiraahdo oon quus istaagoon isiraahdo waxba meesha lama furi karna. Dad wanaagsan oo aad u rabo Soomaalinimada iyo inuu calankan meeshan ka taaba galo yaa i dhiiri gelinaa u riixayay oo intaas halkan igu hayay magaaladan oon la joogay oon meel walba igu yeeri jiray igu casuumi jiray. Kadibna hadda daan la joogo safaaradda wax taakulayna dowladda kamaanay helin. Waxaa lagu furay oo intaa lagu istaajiyeyna waa un deeq iyo diintaas ayna siiyeen dadkaas wanaagsan Soomaalida.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa danjiraha Soomaaliya ee dalka Britain Cabdiqaadir Axmed Khayr oo u warramayey wariyaheena V O A ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Ololaha doorashada baarlamaanka ayaa maanta ka bilowday dalka Djibouti. Ololaha oo socon doona muddo 12 maalmood ah ayaa lagu wadaa in uu soo gebogabobo dhammaadka bishan. Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa ololaha iyo isu soo baxaydii maanta dhacayba wuxuu ku wareystay wariyaheena dalka Djibouti Ramadaan Muuse Jaamac.
Si wanaagsan ayuu maanta u bilaabay ololihii dalka Jamhuuriyadda Djibouti. Waa ololihii kampaniga doorashada baarlamaanka ee soo socota ee isla bishan Febraayo 24-keeda codbixinteeda ka dhici doonta Djibouti. Marka maanta sida xeerka doorashooyinka Djibouti uu dhigayo xalay socbadkii markay ahayd 12-kii habeenimo ayuu xeerku dhigayaa in ololuhu furan yahay 12-ka socon doono oo lasoo gabagabayn doono kulka tahay 22-ka bisha Febraayo kulka tahay 12-ka bilowga. Marka maanta ayaa dee loodhan karaa maadaama xalay soduhu sidaa u furmay dhammaan xisaabtii ka qayb qaadanaysay maanta iyagu hawl inay qabsadaan mitingyadooda iyo isu soo baxyada ay ku lahaayeen dadweynaha kula kulmayeen hadalada ka jeedinaya dhinacyo kala duwan baa dee ka qayb galaya.
Ramadaan marka yaa ka qayb gelaya mise xisbi ayaa ka qayb gelaya ololahan doorashada ee bilowday?
Waxaa ka qayb gelaya isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada UNP ama UNP la yidhaahdo xaggan Djibouti oo ah axsaabta badya haysay talada jamhuuriyadda Djibouti. مركا الواحد كلا دورشنا كلنا والله ما يا حسبتنا يا الحزب قال هذا UDG وسبنا الحزب قال هرو مركا يا عدالدة وسبنا الحزب معارضة وخلاص القاضي ما يين دورشنا
رمضان محا أقومهم سن أو مشرحين تا أيدتك كسو جيدنا
يعني أفكار كل دول أي مشرحين فاضيت أي حاجة إن محافظ كي معارض كوا أي أصول بندق يعني تدوينها رجع بودي إن مركز أي حاجة عزابا إسرائيل قدر بيوت من تحفيز UAP يجو وحي هيستانبول ورا ترى فرصة ولكن وأهلا دائما حتى حسب كما نحوينها يكسو الجيدان إنتو ضبطان أبا إسبايسي كما نحوينها إنتو ضبطان يكسو الجيدان وحي صوبة ديان ورمارك الجمهورية جيبوتي يو دلال كحوق ضبطان منحوينها جيبوتي وقال ورمارك جيبوتي يسبدل كدلورة رماتو كان مقلع جمهورية جيبوتي أدأت أي حاجة إن مرسوين كا أدأت أي حتى إلا أصبر كالورد عدرها لمها بلشدة وضط إلا الله يتصبر لماذا وفي هذا المركة ورمركة لكي قادي ودن كمومات الوضاك رأيه الهروة الأبصدي أياد شوق عظميان وعيوسو بلدجان تقوينها يقوم مركة وقوبة لنقاذية إن سيوذي دونان أو شاسنا مدام إن دوها بادمك وياهي أياد لباضي إن دستوريا هيدا إن دنكا إن بعد نعم حكومات تكوغاغا مركا إن قولها بارضا كوها قولها شرعي جديدة مدام يوشر حيين أي شيء وذي طولان يقولا لذلك كاسي حقا هورو مركا مركا هرابة جمهورية جمهورية أي شيء بلجسي مركا تعيي حقا أعزاب دل محافظك لنا معارضك يقو حي أصوبا لك يلتقونا ريب جبوتي إن إذا هذا الدباتوي إنت مركا إن السوق هذا كريو يقود مركا سيء تلمام يعني يارك إن كده السنة يعني برنامج شو ده سياسة أيام صوب عندك يعني تقول أيام ولا مركا دينعيرة سنة وحكة طبعاً دولا حاجة كذا يا وحكة طبعاً دولا مركا ساسة لابد أن عدد دوسو كل جدنا يعني تقولين هذي كذي
واقرتي ما دام ترتن دورشوا أولا لوجيرو مشرحينتا معارضك محي وجدنيين حزبك تلدى هيا أو مجران وحيابا أي مركاسي دونيين إن أي كغوليستان أو حزبك كلا أي مركاسي أسو جيدنيين رمضان معارضك محي دادك سيجار أسو جيدنيين محي سيكون دليلين حزبك تلدى هيا
وحيابا عجبت المعارض هو يصاب لي يعني أب أيش كذا كوبنا يعني مركز التحجة دليشة ما يو أنت بدل وحضرت سا ال وهرو مركا يوم حيابا يسوق قاتل هي وحتى تلمام المعارض خلصت وذو هنا يكسر شحن دونان ما لها مركا دليشة يسوق قاتل واحد جراي نقيبة كم ذا ال حاجة عاصمات كوكا لا يدنا شلون كنا يا يد حاجة ريمة برشدة ال حسية شيء إن المسؤولين كلتون أو يجنا ذي محكوم يدي أو حاجة عجبت الحكومات وحين يقولون إيش يعني ما لها شيء معارض هو يفترق في قناة بنيش وجدنا يعني عزابة المحافظة وحين تلمع من إن عبد ذا قوي على الريد بتيار ما شيء كسي وحين شيء يعني مركزي الجوبتا أي معارض فترق في قيان اللي دولة العم حبك ما قبل الوحى الحقيقة وهي هي كورونا يعني لما دفع سيد قوي عن كيف الريد بتي ما شاء سو ما هي تجنيد مركورة مركل أجو ودنا عمسكا هيد روح مثالي ال وحصر بدنا يو هالشيء إنه تحقق هون مركا ال أيه ونكسر العميل النقيم أيه ولا إيه ما هذين ما ينمحوها لا يقول لعم هالشيء قادم ما يشيله هون مركا كنت لا أستطيع هون مركا نعم حلو قيمة يا بكرنا يا نقول يا كذي تبتي مركا كهل يجي وحياة معارض ولا حد تولد كنا ليه وإلا أجو أساسكي نعمشن هالكيس صار دقق ذي مركي هوري هالكيس يمر تنعم تولد بعكسي وحياة بس مركا
وجران المعارض وحقها دوله كل ليليان اصيه شمفر كاسنا دغستيال وحوها وريها نوغه صور مدلكا جيبوتي رمضان موس جامع وحانو ورمي عبد القادر محمد مرسل حتنا وحد كسر واتانا برامج كفاق ذات تطباتك وحاسو جيدني عبد العزيز برو
نبض لغيستيال كسر واتا برامج كفاق ذات تطباتك ويدن كغي ماني يمقال هذا مقتشو وحانا إذن لسو عطينا يانيقو عبد العزيز برو guud ahaan waxaynu ku falanqayn doonaa xal u helidda dagaalada ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo sidoo kale dadka deegaanka ee ka soo horjeeda. Inta la xaqiijiyay sida warbaahinta maxalliga ah iyo kuwa caalamkuba ay qorayaan, dagaaladaasi waxaa ku dhintay 50 ruux, in ku dhow 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Haddaba xal u helidda dagaaladan maxay noqon karaan, iyadoo sidoo kalena hay'adaha xuquuqda aadanaha ee dunida qaarkood ay ka deyranayaan xaaladda nololeed ee halkaasi ka taagan? Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Cismaan Muxuyiddiin Shaatax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, Axmed Cabdi Haadi oo ah aqoonyaha ka faallooda gobolka Geeska Afrika iyo Soomaaliya, kalena ah bare wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho, iyo Cumar Yuusuf oo ah aqoonyahan wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho, islamarkaana xaaladda Soomaaliya waa idii ugu dambeysay cilmi baaris ka sameynayay. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. Waxaan ugu horeyn ku bilaabayaa Cismaan Shaatax. Dagaalkii Laascaanood ka taagnaa waad ka hadasheen, warbixinna waad ka soo saarteen, warbaahintana waad la wadaagteen. Waxaad iga warantaa dagaalkan hadda socda, in ka badan 50 ruux ayaa ku dhimatay ayay warbaahintu qorayaan, inkastoo aan weli tirada rasmiga ah ee dadka geeriyooda aan lahayn, ku dhawaad 100 kalena way ku dhaawacmeen. Waxaad iga warantaa dareenkiina ku aadan dagaaladaasi, haddii aad tihiin ururada bulshada rayidka, muxuu idin la muuqdaa?
Runtii dagaalkaas aad iyo aad ayaan ugu xunnahay, waana ka walaacsannahay inuu sii socdo oo dhibaato badan oo sii geysto oo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac iyo barakacba. Soddon sano kadib in hadda dagaalo ay sii socdaan oo salka ku hayo siyaasado, runtii wax aad loogu xumaado waaye. Waxaan ku baaqayna dagaaladaas in la joojiyo, maxaa yeelay maamulkaas Soomaaliland wuxuu ahaa maamul nabdoon. Waxaan aaminsanaa in ay xilligii nabadda ay ku jireen ay wax badan ka barteen nolosha nabadda iyo deganaanshahaba. Saas darteedna waxaan u baaqaynaa inay si nabad ah ku soo dabaalaan, wadahadalna lagu dhameeyo arrinta ka jirta Laascaanood oo runtii ah arrin aad iyo aad loogu xumaado si wax u socdaan iyo meesha wax ka socdaan. Marka aada fiirisidna xaqiiqdii dagaalkaas uu ku bilowday iyo meesha hadda uu maraayo, waxaa moodaa inuu salka ku hayo arrimo horo meesha ka jiray, ama waxaa haddii ahaa lahayd sida dadka reer Laascaanood ay u dareemayeen faa'iida ay ka heli karaan dowladda ama maamulka Soomaaliland, iyo habka maamulka Soomaaliland uu ula macaamilayo deegaanadaasi. Marka aadaan runtii aan ugu xunnahay dagaaladaasi, si kastaba ahaadaan waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo oo wadahadal lagu dhameeyo.
Axmed Cabdi Haadir, dhinacaada markaan usoo bayro, Laascaanood dagaalada ka socda 5 maalin ay hadda galeen, dad fara badanna waa ay ku dhinteen. Marka la eego sida ay ku bilowdeen dagaaladan, ma loo marayn karaa xaaladda inay halkan gaari karayso?
Cabdicas, waa mahadsantahay marti sharafta kale iyo sidoo kaleba dhegeystayaasha sharafta lena waan salaamayaa. Intaas kadib, horta waa nasiib darro, 30 sano kadib oo Soomaaliya dagaalo sokeeyey iyo dagaalo argixiso iyo dagaalo noocyo badan hayso ay kusoo jirtay, oo dowladdu daciif ay iska hayda ama iska tabar yareyd, bulshadu ay aada arrimaha bilaadantinimada ay abaaro ugu badan yihiin, in mar labaad meeshaas uu dagaal cusub ka curto oo weliba energy cusub loo hayo sida hadda ka muuqata. Goboladaasina markaad fiirisid taariikhda Soomaalida, waa gobollo oo qani ku ah suugaanta iyo taariikhda Soomaalida oo casriga siyaasadeed. Ardayda oo dugsiyada hoose dhexe iyo sare, hadaad aragto dadka gabayaasha loo dhigi jiray iyo waxaas goboladaas meel halka ka imanayeen ayay ahayd. Sidoo kalena Soomaaliya hadda arrimaha ka jira oo Soomaaliland ay qayb ka tahay oo gungoosadkeeda, goboladaas waxay u yihiin markaad fiiriso ubuc ayay u yihiin, oo ayagu Soomaalinimada ayay aada u doorbadeen, halka dhinaca kalena gungoosadka laga doorbaday. Su-aashu marka waxay tahay, sida madaxweynuhuba sheegay, ma waxaa fiican meeshay ku dhammaan doonto in laga bilaabo, mise in dagaal lagu riiqdo oo dad badan ay ku dhintaan oo dhalinyaro badan oo maanta mustaqbal aan lahayd ku baabaado meeshaas uu kasii socdo? Ayaa waxa weeyaan loo qaateen arrintaasi, loo qaateen maaha. Marka ugu dambeysa arrintani miis ayay ku dhammaan doontaa, sida taariikhda dagaalada iyo coladaha aan ka baranay. Marka meeshii ku dhammaanaysa in laga bilaabo maaha, waa in la fiiriyo xal siyaasadeed oo koona laga dhigo bal horta xaaladda hadda taagan sidii loo maareyn lahaa. Arrintaasna waxaa ay la xiriirtaa labada dhinac hadda ishaysata iyo sidoo kaleba dowladda Soomaaliya oo xamar joogta waxay ka gaarsiin karto beesha caalamka, waxay ka gaarsiin karaan Soomaalida nafteedu baraha bulshadii hadda aad aragto colaada aad uga socota in la joojiyo, horinta colaada la joojiyo oo dhinaca nabadda laga fiiriyo, kadibna su-aalo la isweydiiyaa horta maxay yihiin sababaha waaweyn ee hawshan keenaya dagaalkan inuu meeshaas ka dhaco iyo xalkiisa in la raadiyo.
Marka waxaad leedahay sida xaaladdu hadda noqotay looma malaynayn marnaba inay gaarayso.
Ani waxaan is leeyahay markaad taariikhdadana dib u fiiriso goboladaasi marka koonfurta Soomaaliya laga tago colaaduun iskaga jirso dakiisana ugu dambeeyey, haddana colaadaha noocan oo kale hadda bilowday maybe scaleka iyo awood intida ay gaarsiintahay hadda xamaasadu meesha joogta ina ka yaraada laga yaaba markii hore, laakiin saad la socoto waa meel dood ay ka taagan tahay oo waxa loo yaqaan afka qalaad contested area weeyaan oo dadka goboladaas joogana ma rabaan dooda siyaasadda Hargeysa ka jirta, Hargeysana say u fikirayaan ma laga rabo. Marka waa wax la fili karay, laakiin inay si degdeg ah sidan oo kale u bilaabato iyo dooda kale oo haqaabka u bilaabatay ma waxay ahayd wax oo naftooda Al-Shabaab naftooda ay qayb ka yihiin oo dadkii dilkii bulshada lagu sameeyay magaalada Laascaan nafteeda, mimse waxay ahayd wax soo soconayo maamulka Soomaaliland wax ka qaaday su-aalo badan meesha ka taal.
Marka waxaan rabaa dhinaca Cumar Yuusuf inaan u beero. Cumar, dagaalkan Laascaanood ka socda waxa uu imaanayaa xilli dadka qaar ay aaminsan yihiin in gacmo aan Soomaali ahayn ay suuragal tahay dagaalkan inay qayb ka yihiin oo ay gadaal ka taagan yihiin sida ay hadalka u dhigayaan. Marka lala akhriyo xaaladda siyaasadda ee gobolka ku jirta iyo xaaladda siyaasadeed ee guud ahaan dalka Soomaalida, ma la dhihi karaa xaaladda Laascaanood siyaasad ka weyn inta la arkaa ayaa jirta?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Cabdicaliis waa maasan tahay saaxiibada doodiga la qayb galaan oo salaamaya. Run ahaantii wixii Laascaanood ka dhacay labadii bilow u dambeysay waa musiibo, waana ka tacsiyeynaa dadka rayidka ah ee dhibaatada soo gaartay iyo labada dhinac ee dagaalamaya. Waxaana ujeedin lahaa in dagaalka iyo xabadda la iska dhaafo wada hadal wax lagu raadiyo. Intaas kadib, run ahaantii haddii aad eegto dadka ishaaya ama dadka kasoo jooda gobolada Soomaaliland iyo weliba dowladda Soomaaliland, waxaad dareemaysaa in farqi weyn uu u dhexeeyo taariikhda. Markaa eegto kow, Soomaaliland waxay ku dhisan tahay iyo dadkan waxay dareemayaan ayaa ka labaa, yacni iyagoo hal taariikh ka wada dhexaysa ayaa haddana taariikh iskhilaafsan labada dhinac ka jirta. Tusaale ahaan, dadka gobolada Soomaaliland degan waxay inta badan taariikhdooda ku jeesan tahay ama ku saleysan tahay ama ay ku beskareysan tahay anti-colonial ama kacdoonkii kaga soo horjeesteen Ingiriiska dagaaladii ay galaan, iyo taariikhdooda intaas ay ku beskareysan tahay. Midda kale, Soomaaliland taariikhdeeda waxaa asaas u ah in Ingiriiska meesha uu qabsaday, maamulkaasna uu yahay maamul Ingiriiski dhexlay ama inta badan qabiilada meesha jooga Ingiriiska heshiis uu la galay oo ay la shaqayn jireen. Midda labaad, haddii aan usoo beerno midowgii lixdankii kadib, markii la midoobay kadib ama burburkii dowladnimadii, yacni waxaa taariikh iskhilaafsan ayaan sheegayaa iyo labadan dhinac siisan suurtagal ugu ahayn in ay hal maamul wada yeeshaan. Tusaale ahaan, maamulka Soomaaliland waxaa taariikhdooda ama waxaa asaas u ah dhismaheedii, waxaa asaas u ah gabootfalladii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ama dowladdii dictatorkeed ee ka geysatay dhulkaas. Waxaa lagu dhisayna waxaa lagu dhisay collective trauma ama dhibaatadii kasoo gaartay dagaaladii ama Maxamed Siyaad Barre dhibaatooyinka uu geystay asaas u ah, halka reer SSC ay dareemayaan in dowlad iyagu ay wax ka lahaayeen ay ka duntay ama qaran jabkii Soomaali inteeda kale soo gaartay ay la dareemayaan in dowladnimo ay waayeen, halka reer Hargeysa ay dareemayaan in xilligaas ay u tahay xilligii qaran dhiska ama muxuu ahaa dhibaatadii ay ku jireen oo dowladdii Maxamed Siyaad Barre u geysatay ay ka soo baxeen. Marka waxaa moodaa laba taariikh oo iskhilaafsan in maxay ahaato labada dhinac ay kala aaminsan yihiin. Sidoo kale, taariikhiyan haddii aad eegto ishaysiga ama Soomaaliland xilliga ay timid, Soomaaliland sagaashmeed ayaa la dhisay, inkastoo ay Soomaaliland ku dooday in isimada qayb ka mid ah gobolada SSC ay qayb ka ahaayeen dhismihii Soomaaliland, halka dhinaca kalena uu diiday oo dhahnay qayb kama aheen keliya, maadaama dagaalo sokeeyo ay jireen in anagu dadkaas nabad kula noolaano ama jirkii dibuushiinta halkaas aan u tagnay. laakiin waxa meesha ka jira farqi aad u weyn oo ah Soomaaliland xilliga ay timid iyo xilliga la aasaasay kala duwanayd. Soomaaliland wixii 2000 ka dambeeyay ayay goobta timid, markii ay timid kuma nagaan wax yar ay joogtay. Haddana Puntland ay dadka haddana deegaanka mar labaad ay wax ka dhisteen. Marka mar walba waxaa jiray khilaaf u dhexeeyay dadka kala degan labada dhinac. Reer SCC waxay dareemayaan in u dhawaasho hadii la dhaho iyo taariikh wadaag hadii la dhaho iyo dhalasho hadii la dhaho in reer Puntland ay isxigaan, iyadoo ka orda taariikhdaas iskhilaafsan iyo dowladnimada Soomaaliland waxay ku dhisan tahay.
Marka xaaladan hadda taagan, su-aasha haddaan usoo laabano, dagaalkan socda gacmo aan Soomaali ahayn miyaa ku jiri kara markii lala aqriyo siyaasadda gobolka Geeska Afrika ka jirta?
Runtii dadyowga qaar way ku fisiraan, laakiin anigu ilama ahan. Dad qaar waxay yidhaahaan isbedelka gobolka Geeska Afrika ee ka dhacayo sanadkii u dambeeyay, isbedel waaweyn ayaa gobolka Geeska Afrika ka dhacay. Dagaaladii Itoobiya ka socda ayaa joogsaday, dagaalo aad u qaraara koonfurta ka dhacay, dhul badan ee dowladda la wareegtay, isbedel Kenya ka dhacay. Yacni dadka qaar way ku akhriyaan, laakiin anigu u maleyn maa in gacmo shisheeye uu ka jiro halkaas.
Dhinaca ururada bulshada rayidka ayaan u beerayaa Shaatax, marka laga yimaado inaad warbixinna soo saartaan, door kale oo aad qaadan kartaan oo nabadeenna ma jirta? Waad ogtahay dagaaladan hay-adihii xuquuqda aadanaha ayuu indhahooda soo jiitay oo oranaya dagaaladan ha la joojiyo, dhibaatadan dadkan gaarta waa in xal loo helaa. Door aad adinku yeelan kartaan oon hadal ahayn oo idiin bannaan ma jira?
Runtii waa uu jiraa door oo aan hadal ahayn oo noo banaan, kaasoo ah inaan cadaadiska kor u qaadno oon ku cadaadino cidda dagaalka ama wada ama joojin kartaba. Meeshii maamul Soomaaliland la yiraahdo ayaa dagaalka wado, dhinac ka wado,
laakiin keligood maaha wax dagaalamaya, waa
dhinac kale. Keligood maaha, dhinacay ka wadaan. Dhinac kalena waa dad aan ku tilmaami karo ama deegaan kala ascaanood ama qabaail. Muhiimadda marka waxay tahay marka saas oo ay kala tahay heshiisiinta furan, waxa ay tahay in dhinac mas-uuliyadda saaranta cadaadis lagu saaro inay dagaalka joojiyaan. Dhibaatada Soomaalida inta badan haysatana waxa ay tahay markii crisis oo dhaco ama dhibaato dhacdo, sida loo xakameeyo dadku way ka maqantaa isbiqaasata mas-uuliyiinta. Markaa fiirisid waxaad moodaa markay xal inay sameeyaan ay rabaan inay dhibaato ku xaliyaan, dhibaato laguma xali karo. Waxaa loo baahan waxay tahay in dhibaatada intii la qiimeeyo xalka meesha uu ku jiro, hadduu xataa qaraar yahay in la qaato. Waxa meesha ka maqanne waa taa oo waxaa yeelay mas-uuliyiintii la xisaabtamaysa ma laha. Annaga waxa aan qabo kan waxa ay tahay inaan cadaadiskana badino, dokumentina ka sameyno waxa meesha ka dhacaysa, wax u dhacayaan si berita la iskula xisaabtamo waqtiga marka la gaaro. Tan aan samayn karno waa taas. Tan aan ku talinaynana waxa ay tahay in cidda mas-uuliyadda saaran in ay iyadu qaadato hoggaanka dagaalka lagu joojinayo. Maxaa yeelay iyagaa laga rabaa inay maaragtaa oo maamulka ah inay joojiyaan, la yimaadaan xal lagu xakameyn karo dagaalkaas, waxna lagu qaban karo. Xalkaas noocu doon ha ahaado waa inuu ahaada xal inta u badbaadi kara qof naf noola, waa in xalkaas lala yimaada.
Dagaalkan waxa uu laascaanood ka dhacay xilli Soomaaliland isku diyaarinayso doorasho, sidaad la socoto 10 urur siyaasadeed oo Soomaaliland ka jira, 2 ka mid ah waxaa hogaaminaya dadka ama siyaasiyiinta ka soo jeeda laascaanood. Ma la dhihi karaa dagaalkan iyo aragtidan lagu dagaalamayo ee laascaanood taala mararka qaar siyaasada lala xiriirin karaa?
Run ahaantii waxaa la dhihi karaa caadiyan dowladuhu marka doorashooyin kusoo dhow yihiin waxay isticmaalaan waxa la dhahaa aragti siyaasadii xiriirka caalamiga kamid oo la diversion theory, oo ah in dhibaatada gudaha ka jirta ama ha noqoto midnimo la-aanta ama dhaqaale xumada laga jeediyo si loo helo dadka iyagoo wada socda midnimo, loo helo in dowladda ay abuurto dagaalo ay abuurto. Marka waa lagu fasiri karaa, waxaa la dhihi karaa maadaama Soomaaliland isqabsi xagga doorashooyinka ka jirtay, xisbiga hadda talada haya inuu rabo inuu ka jeediyo indhaha reer Soomaaliland inuu ka jeediyo doorashooyinkii iyo weli waxyaabaha gudaha ka haysta in dagaalkaas uu qayb ka yahay. Laakiin haddana waxaa meesha ku jira in reer SSC ama reer Sool iyo Sanaag in weliba qayb ka mid ah gobolkan Togdheer ama Cayn in aysan dareemeynin lahaashiyo ama ka tirsanaan maamulka Soomaaliland ay ka tirsan yihiin, iyadoo aasaasi u tahay taariikhiya aan soo sheegnay. Marka labadaas dhinac loo fasiri karaa, laakiin dagaalkan bilowgiisii wuxuu ku bilowday inaysan dadkaas dareemeyn lahaashiyo iyo xaalad nabadgelyo darro ay ka jirta lasacaanood dowladda Soomaalilandna ay wax ka qaban waysay muddo 10 sano ku dhow. Daliil aad fara badana ka jiray. Waxaa ognahay kacdoonkan wuxuu ka bilowday canug yar oo dhalinyaro ah oo weliba aan jeclahay inuu ka tirsanaa mid ka mid ah xisbiyada mucaaradka lagu dilay meesha. Marka dowladdiina wax tallaabmaysan qaadeen, dadkuna waxay ka falceliyeen maadaama ay dareemayaan aysan dareemeyn lahaashiyo ama kamid ahaasho arrintii ay ka falceliyeen. Ciidankiina waxay ugu jawaabeen rasaasna nool ayay ugu jawaabeen. Marka dhibaatadu horta waxaan dhihi karaa nabadgelyo darradaas iyo lahaashi la-aantaas ayaa keentay, iyo in loo fasiri karo micnaha doorashooyinkii isqabsigii iyo muddo kordhintii xisbiga kulmihii uu sameynay iyana waa loo fasiri karaa.
Axmed waxaa rabaa dhacaad inaan soo leexdo. Waxaa muuqata dagaalkan hadda laascaanood ka taagan xilli doorashooyinna ay soo dhow yihiin oo doorashooyin laisku diyaarinayo, dhinaca kalena xaaladdu ay iminka u muuqanayso inay sii adkaanayso. Marka aad ka fiiriso xalka meesha uu jiro,
horta Soomaaliya Soomaaliyadii hore maaha, Soomaaliya hadda joogta koonfurta waa Soomaaliya federaalaha, ayadii doorashooyin maamul goboleedyo iyo kuwa dhexeba ay ka dhacaan. Marka dhinacaas waqooyin in doorashooyin ay ka dhacaan ayadana maaragtay ii sheeg cilad maaha, ceebna maaha, maaragtay dalkiina kala goyntiisa iyo isku soo celintiisu miis kale iyo su-aal kale ay leedahay. Arrinta doorashooyinka Soomaaliland waxaan islehay hadda xilli oo doorasho laga hadlo inaan la joogin, maxaa yeelay doorasho wax ka weyn ayaa yaalo ah dagaal sidiisaba violence ama qulqulatooyin hadday bilowdaan noloshii caadiga ahaydaaba joogsanaysa. Marka doorashooyinku waa mid ka mid ah hanaanada siyaasadeed, marka doorashadii waa laga leexday oo dagaalaa la aaday, labadii hanaan oo siyaasadeed markaa isma qaadanayn ama dagaalaa wax ku xalin ama doorasho wax lagu xaliya. Caadi ahaan liberal democracieska ama nidaamyada jira oo dowliga ah doorashooyin wax lagu xaliya dagaal laguma xaliyo. Muuse naftiisana wuxuu kasoo jeedaa maxaa weeyaan dadkii kacay xilligii dowladii dhexe iyo shuucigii iyo dictatorshipnimada iyo militarinima, asagana saa la socoto military background iyo wuxuu leeyahay taariikh oo ciidana ayuu leeyahay jabhadii waxaas qayb ka soo ahaa. Marka waxyaabaasa waxay keenayaan maaragtay ii sheeg in caqabadooyin noocaasa la galaan. Marka waxaanse leeyahay dooda hadda taagan dooda ustaad muxuudiin oo bulshooyin kreydka uu ka hadlay weyaan oo ah in oo la sameeyo maxaal yahda qaab xal lagu gaari karo, qaabka xalka lagu gaari karo xal kulab u qaybsamaan, midna waa xal degdeg ah oo ah in xabadii la joojiyo, dadkii hoobiyaasha lagu garaacayo laga daayo, maxaal yahda ceasefire waxa loo yaqaana xabad joojin la sameeyo, kadibna in la yiraahdo okay see caqabada jirto oo markii horeba dagaalkii gacan ka hadalkii gaadha xalkeeda sii loo gaari karo, ayada marka la kabiyo yeelanaysa saad la socota hadda Ethiopia oo kale waxaa ka dhacay dagaal xun oo laysku riiqmo, dagaal isku yadaa ka dhacay gobolka Tigreega. Akhirkeena waxay ku dambeysay markii laysku duulay oo dad badan la iska laayay, dadka la iska baabiyo, la iscuno qabateeyey oo gaajo ay ka dhacday in la heshiiyo. Soomaaliyana taariikhda markaad fiiroso Nigerka bilaadmigana waa saas, dabeecadiisa waa saas. Markaan waxaan qabaa bulshada raydka iyo aqoonyahanka iyo dadka oo garaadka sare iyo dadka ahluxaal walcaqdi loo yaqaan iyo qof kasta in arintan uu qeyb ka noqdo dejinteeda iyo qulqulatooyinkaas iyo gacan ka hadalkaas in meesha ay ka baxdo wada hadal iyo hanaano siyaasadeedna lagu xalay dhibaatada meesha taagan.
Cismaan Maxuudiin, ururada bulshada raydka ah oo dadaalaad wadaan wax leedahay, qoraaladan waa inaan badinaa, waa inaan sidoo kale sheegnaa in la xaliyo dhibaatadan taagan. Markaan dhinaca kale ka fiirino, kulli xog ogaal baad u tihiin wixii Soomaaliya ka jiray, maxaa gobolladan ku badiya muranka? Arrinta Soomaaliland waad ogtahay oo dhowr jeerna Soomaaliland iyo Puntland way ku dagaalameen xagga siyaasadda, haddana dadkii deegaanka Soomaaliland kasoo horjeestay gobollada maxaa muranka ku badiya?
Runtii gobolladan muranka waxaa ku badiyay waxay tahay waa khilaafka siyaasadeed ee dalka jira oo laga dhaxlay dowladdii militariga ahaa. Markii ay timid in dowladdii militariga dalka ay ka baxday, waatan jabhadihii abuurmay ay ku guuleysan waayeen inay dalku mid jabhadii ahaanato amaba jabhado ka wada dhexeeyo heshiis siyaasadeed ay ku wada guuleystaan inay dalkii wada qabtaan waxay noqotay markii in la kala gogo'o kala gogo'aas la gogo'ay waxaa dib loogu laabtay in ay Soomaaliland dadkii hogaaminaya markaas ay yiraahdaan anagu waa goosanaynaa oo goori u goostaan iyadoo aanan si hagaagsan looga heshiinin khilaafyadii iyo muranadii iyo go-cashooyinkii dadka dhex maray xilligii dowladii kacaanka oo ku salaysna qabaa'ilka way jirta in shir laisugu yimid burca oo markaa Soomaaliland lagu dhawaaqay laakiin waxaa moodaa ka inuu ahaa shir motivationkiis uu ahaa siday u goosan lahaayeen laakiin aanan marna aysan dhicin in heshiis dhab ah dadka la dhexdhigo waxaa kaloo dhicin shirkaas in aanan muddo kadib aan loogu sameynin dib u eegis ku aadan sidii mataqaanaa dib loo eegi lahaa waxyaabihii aanan shaqeyn waxyaabihii shaqeeyey waxyaabihii aanan markaa gacan ku hayn badan aan lagu sameynin taana waxay keentay marka in dadku mar kastaba ay markay arkaan wax aysan u cuntami karin ay arkaan ay soo gocdaan wixii hore u jirjiray marka arrimahaasoo dhan ayaa waxaa moodaa inay isbiirsadeen waxaa intaas dheer waxay noqotay zona dhulkaas hadda gobolladaasiito in ay u dhexeeyaan siyaasada Soomaaliland iyo Puntland taana waxay ka dhigtay meel aanan hay-adihii gargaarka ama mucaawinada ama mashaariicda horumarineed sidii la rabay aysan u gaarin oo ay ku noqotay meeshii meel ay noqotay zone oo maaragtaa aanan markaas aysan access u lahayn hay-adihii labadii maamul dhexdoodina ay ku lumeen taa waxaas leeyahay waxay haddaba qeyb ka tahay dagaal meesha ka jira waxyaabaa sii hurinaya oo ah gocashooyinkii lagala kulmay maamuladaasito ee gacanta ka geysan lahaayeen deegaanadaasito waxyaabaha markaa aragtay khilaaf jira waxna wax muuqda waaye oo khilaaf muuqdo midna waa khilaaf aan muuqan oo qarsoon waaye dagaalka kan khilaafka arkeen uu ku bilowday waxaada ka xoog badan kan aan muuqan ee meesha ka jira ayaa ka xoog badan waana meesha hadda dagaalka heerka meesha hadda maanta uu maraayo gaarsiiya
kan muuqan marka haddii aad dadka ku dhageysanaya u fasirto muxuu noqon karaa
horta kan muuqan dee waana hadda aniga waay arrimihii inaan ku qiyaasi maahane wuxuu u baahan yahay in la ogaado la baaro u baahan yahay laakiin haddaan ku qiyaasi waaye arrimadeeda waxa ay tahay sida dadka deegaankaas hadda laascaanood ay u dareemayaan adeegyadii ay u baahnaayeen inay ka helaan Soomaaliland oo aysan ka helin taa oo ay muddo soo taagneed oo ay dadku marmar ka dambeeyba ay soo gocanayeen laakiin aysan qarax gaarin maanta aada mooda inay meel qarax inay gaartay oo markaas sababtay inuu dagaalku uu wajiye ka badan yeesho waa taa waayo arrimadeeda waaye saxayna qartaa qaladayna qartaa laakiin taas ayaa waxa aan la sheegin oo qarsoon oo runtii muddona soo ururaayay dadkuna ay muddo kor u hayeen iscilkaabinaayeen ama kala qeybsanaan dhexdooda ka jirta ay ku dheeraato cadaadaras ay dabanayaan amaba kala qeybsanaan sababtay dhinaca siyaasadda ha ku dhacdee waxaad moodaa in ay arintaas hadda ay u horreyso dagaalka oo ay isleeyahay waa waxyaabaha qarsoonaan laga hadlin oo in mar hore laga hadlina ku habooneed oo la saxo maanta waa qaboobi leh dagaalka meesha ka socdo
kulanta madaxweyne Xasan Sheekh waxay ka hadashay dagaalka madaxweynaha hadal ayuu jeediyey golaha xukuumadana war ayay ka soo saareen kaalin intee la'eg ee dowladdu ku yeelan kartaa Soomaaliya in arintan xal loo helo
runtii dowladda Soomaaliya waxay dareemaysaa in iyadu ay mas-uul ka tahay guud ahaan dowladnimada dhan halka Soomaaliland iyadu ku doodayso inay ka go'deen madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida ka muuqataa halkudhigiisii uu ku galay doorashada ama ficiladii uu sameeyey oo ah in arrintii khilaafkii hadda koonfur galbeed uu soo xaliyo ama in dadyoo kaloo tabashooyin kala qabay uu soo xaliyo, yacni door way ku yeelan kartaa. Doorka ay ku yeelan karta waxa waaye fududeynta in wadahadal la sameeyo, iyo in haddii labada dhinac ay ku qanacsan yihiin in dowlada shisheeye ay wadahadal siiyaan, in dowladda ay fududeyso oo ay qeyb ka noqoto, daabuladii iyo farsamadii iyo fududeyntii way ka noqon kartaa. Laakiin si guud ahaan dowladdu waxay ku baaqday in xukuumaddu waxay ku baaqday in aysan tahay warka meesha ka soo baxay, ayna ilaalinayso midnimada waddanka, halka madaxweynaha qudbadiisiina ay inta badan asaas u ahayd in xabadda la joojiyo wadahadal labada dhinac ay kusoo dhameeyaan maadaama biri ay ku dambeyn doonto in la wada hadlo.
Horta Somaliland iyo Lascaano inay kala tagaan process hal maalin ku dhamaan kara ama bilo ku dhamaan kara ama sanado ku dhamaan kara maaha, waa muddo dheer ayay soconaysaa. Soomaaliya inay ku xiran tahay nooca ay noqon doonto, sida la socoto Soomaalida la yaqaano oo territorigooda la yaqaano, inkastoo Soomaaliya xuduudaheedu aysan dhifaan karaysnayn qeybo ka mid a, gaar ahaan kuwa xuduudda Ethiopia aysan si sax u dhifaan karaysnayn. Soomaaliduna waxa la yidhaahdo fikrada kale aamisan tahay xitaa gobolka Soomaalida Ethiopia, gobolka Soomaalida Kenya, Jibuuti, taas haddood gareeta Soomaaliya kama hadlayn. Laakiin waxaan ka hadlaynaa arrintan meeshan hadda laysku haysto waa ka weyn tahay xitaa Somaliland iyo Lascaano dadka degan Resol iyo dhinaca kale xitaa laba qabiil haddii la yidhahdo waa ka weyn tahay. Oo Soomaaliya political formationkeeda dambe oo hadda dib loo sameeyo hab siyaasadeedka Soomaaliya sida uu noqon doona, koonfurta Soomaaliya oo ayagu ay ka maqan yihiin hadda nidaam federaal ay qaateen, saa la socoto shan maamul goboleeda ayaa ka jira. Soomaaliland oo Lascaano ay ku jirto dhulkii beri Soomaaliland la oran jiray ah waa maqnayd. Waxaa la sugayay horta balko koonfurta hala xaliyo caqabadaha siyaasadeed iyo amni xumada iyo ha ka baxdo, kadibna mis hala wada fariiso. Dowladda hadda jirta shaqooyinka u yaala waxaa kamid ahayd iyo siyaasadaha ay lahayd inay lala fariisto Soomaaliland xal oo negotiation la galo, dood la galo, ama Soomaalinimo lagu dhameeyo ama kala tag lagu dhameeyo, labada optionba markastana dadka rabitaankiisa ayaa asalka. An markaa waxaan isleeyahay waxa muhiimka ah arrimaha siyaasadeed oo waaweyn oo masiiriga xitaa hadda maa Soomaaliland arrimaha waaweyn oo siyaasi oo masiiriga gacan kuma hayaan. Oo maanta dowlad oo qaramada midoobay calan intay geeyaan oo ay ula taagan tahay leeyahay hana ictiraaf baan haystana horta maa. Kuwan hadda jooga maxaa la yihahdaa Sola, dad hadda haysta federal structure oo soo dhexgelaya oo laleeyahay federaalkiibaa laidiin sameynaya gobol kamid ahaad qeyb ka noqonaysaana maa. Meesha waxaa ka dhacaya dagaal lagu riiqmo oo dhibaato badan, nabadgelyo xumo, dhaqaale burbur, bulshada oo isnacda, qabiilada oo laysku diraa ka dhacaya. Xalku markaa muxuu yahay? Xalku waasaan u sheegnaa waxa weeyaan garaadku inuu shaqeeyo, caqligu inuu shaqeeyo. Soomaalida dhibaatooyinka haysta waxaa ka mid aha waxaa la yidhi dadku dhibaato waa ku dhici kartaa, laakiin si u xaliyaan markay dhibaatadu ku dhacaysay caqliga lahaayeen caqli ka badan waa inay leeyihiin Soomaalida. Marka hadda waxaa la rabaa dhibaatadii hadda waa bilowday, sidiisaba dagaaladu qaabka u bilowdaan marka laga hadlayo oo psychological bilaa aadmiga xiliyaal waxaa jira energigu aada u sareeyo oo resource iyo xaabadii iyo dabkii iyo baasiinkii iyo kii qeylinay wuxuu dhan loo hay xilli waxaa jirta oo la basbeelo oo dadku dagaalka ay ka daalaan. Hadda waxaa la joogaa xilli dabkii iyo baasiinkii iyo qeyladii iyo caadifadii wuxuu dhan loo hay dagaalka hadda la joogaa. Ana waxaan qabaa hadda markaa ninka rag ah oo dagaalka maanta badbaadin kara oo ka bixi kara waa Musabbix. Musabbix saa la socoto asaga naftiisa caqabada gudaha ka haysta oo intellectualiskii wax garadka xisaabta siyaasadeed Soomaaliland arrinkan qaabka u maareeyay kuma waafaqsan. Ana marka waxaan qabaa reer Soomaaliland madaxweynaha inay ku riixaan oo yidhaahdaan madaxweyne bahota Lascaano intaan kasoo baxno oo territoriga aan kasoo baxno ilaa sa Lascaano hadda haddii laga soo baxo markaaba ayada nafteeda ma qarsoomeyso, waa dhul waa territori weliga waa jiraa mugta, in horta dagaalka la joojiyo oo ayaga dadka naftooda garaadada iyo dadka waxgaradkahana la siiyo space dadkooda ay ku damin karaan oo oran karaan nimayho dagaalka uma baahnayn wadahadala, u baahna wadahadala. Laakiin duruuftii wadahadalka lagu bilaabi lahaa muusana isla hadda raganimada ugu weyn asaga ayaa laga sugi karaa. Waxaa laga sugi karaa oo kale xisaabta siyaasadeed ee Soomaaliland, cuqalada reer Soomaaliland oo hadda weli si fiican u hadlayan qaabka marka dhegeysato dagaalkan iyo qulquladahan iyo raali kama. Marka dhinaca inaga hadii qabaanin
ugu dambeyntii dowladda Soomaaliya shaatix waxa ay soo saartay hadallo kala duwan, madaxweynuhuna waa uu ka hadlay waxa uu yidhi intii dagaalkan xalkiisa qabriga lagu dulgaari lahaa iyo dad badan oo dhintay kadib waa in hadda xal laga gaaraa. Xukuumaddana waray ka soo saartay oo sheegaysa dagaalka inay ugu xun tahay. dagaalada waxay dhacayaan xilli wadahadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland ay isan bilaaban ama ay istaageen. Doorkaas maqan in xalka uu soo degdego, in wadahadal uusan meesha ka jirin labada dhinaca Soomaaliya iyo Soomaaliland, in xalka uu daaho qayb ka noqon kartaa.
Runtii dagaalkan meesha hadda ka socdo iyo wadahadalada dowladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland horta iskuma xirno, balse hadda caqabad ma naqan kariya? Ha, caqabad waa naqan kariya, maxaa yeelay iyadoo dagaalkan socdo wadahadal ma furmi karo. Tan labaad, aniga waxaan dhihi lahaa arintan lascaanood ee dagaalkan ka socdo, dadka reer Soomaaliland ama dadka reer Hargeysa siyaasiyiintoodii waxgaradkooda yaysan ku haleen dowlad maamulka Soomaaliland inuu arrinkan keligiis xakameeyo. Runtii ilama aha stage hadda ee mareyso inuu keligii maamulkaas keligiis xali karo. Waxay u baahan tahay maskax badan iyo aragtiyo badan. Waxaan isleeyahay in la joojiyo dagaalkaas wuxuu u baahan yahay tanaasul badan iyo wuxuu u baahan yahay garoosho badan oo la qaato, taa oo lagu badbaadinayo naf qof Soomaaliyeed ama qof bin aadan ah. Runtii dagaal khilaaf siyaasadeed oo dagaal lagu xaliyay meeluu ka shaqeynayo aniga ma aqaan, mana arkin, mana soo gaarin. Hadduu shaqeeyana wuxuu noqonaa mid markiisii soo gocado oo khilaafka wareegaas colaada unbaa badanaya maahane lagama yaabo in oo laga guulgaaro. Marka waxaas leeyahay wadahadalada oo udhexeeya dowlad federaalka Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland runtii waqti hadda uu ku xiran yahay oo laleeyahay waqtigaas ha ku dhamaado ma jire, wuuna bilaabanaa isagaa iska bilaaba doone. Laakiin hadda waxay joogtaa nafta si loo badbaadin lahaa oo qof Soomaali ama qof bin aadan oo ku dhimanayo dagaalada hadda socdo oo runtii wax laga gaari kara aysan hadda muuqan oo aanan ahayn keliya ama awood sheegasho amaba aragti ku saleysan fikir xumo ama gocashooyin hore inay salka ku hayso. Marka waxaas leeyahay aniga aan taladan raacsasana in wax kasta uu qaadan karo in la joojiyo, hadduu sii socdo dhibaatadiisa unbaa sii badanayso. Dhibaatadanu kuma ekaa doonto keliya lascaanood, waxay taaban doontaa maamulka Soomaaliland, waxay taaban doontaa deegaanada kale gaari doontaa. Marka waxaas leeyahay waxaa muhiima in la fikiro, maskaxda lasoo celiyo, aragtida siyaasadeed meel layska dhigo, laga qiimeeyo aragtida bin aadannimo oo dagaalkan uu dhibaatada geysan karo dhinaca bin aadanimada ah, in iyadoo taa la fiirinayo in xal degdeg ah la gaaro.
Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa guud ahaanba barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo aan idila socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrowa. Tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamid a intii aynu ku kulmi doono waxaan idigu dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo ka imaaneysa Washington. Haatana xaggii muusiga, haddii aan jilaan waxaan idin soo qabanayaa codadka Axmed Rasta iyo Hodan Cabdiraxmaan.
Thank you.
heestaasi dhegeystayaal heestaasi ma wax kula dhigmaa jira waxaa wadaqaadaya axmed rasta iyo hodan cabdiraxmaan waxaan ugu dambeysay idaacaddeena caawa iyo dunida intaan mar kale kulmi doono waa anigu ibraahim xasan daanduray wadalnabadgelyo.